Tā, labdien vēlreiz visiem arī. Tā kā mēs jau kavējam, pulkstenis ir jau 22 pār 4, tad ķeramies klāt sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumiem. Šodien uz komitejas sēdi ir ieradušies visi, izņemot Edgars Gaigals, kurš ir slimības dēļ nevar ierasties, un Sintija Liekniņa, kura nav ieradusies arī šodien. Pārējie visi ir, kvorums ir, varam skatīt jautājumu. Šodien mums ir viens jautājums, un pirmais jautājums, un vienīgais šodien ir par Dobeles nodomu saistošo noteikumu grozījumi Dobeles nodomu saistošajos noteikumos numur 10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei aizbildnim bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam apstiprināšanu. Un ziņo mums Baiba Lucomakalistere. Paldies!
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots saistošo noteikumu lēmumprojekts grozījuma Dobeles novada domas saistošajos noteikumos numur 10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei aizbildnim bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Un šie saistošo noteikumu grozījumi paredz izdarīt Dobeles novada domas 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos numur 10 šādus grozījumus. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā. Pirms es lasu šo te saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma jauno piedāvāto redakciju, es gribu piebilst, ka pati esmu pamanījusi kļūdu. Un šajā tiesiskajā pamatojumā ir pazuduši vienu ministrskabineta noteikumu, tāpēc es nolasīšu to versiju, kādai būtu jābūt. Tātad tiesisko pamatojumu izteikts šādā redakcijā, izdoti saskaņā ar pašvaldību likuma 44. pantu 2. daļu, likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 25.2. panta 1. un 5. daļu, ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu numuru 857, noteikumu par sociālajām garantijām bārenim bez vecāku gādības palikušajiem bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpas beigšanās 22, 24 prim, 24 prim 9, 24 prim 11, 24 prim 13 un 24 prim 14 punktu. Un tā pazudusī daļa turpinās ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikuma numuru 354, audžu ģimenes noteikuma 78. punktu. Tālāk, otrais saistošo noteikumu projekta punkts paredz papildināt saistošo noteikumu numuru 10 otro punktu ar 2, 3, 5 apakšpunktu šādā redakcijā. Tātad 2.3.5 punkts pabalsts finanšu prātības apguvei. Un trešais šo te grozījumu punkts paredz papildināt 4. nodaļu ar 19 prim punktu un apakšpunktiem šādā redakcijā. 19 prim punkts, tātad skanēs pabalsta finanšu pratības apguvēja apmērs ir 3,29 eiro dienā. 19 prim viens apakšpunkts izvērtējot bāriņu sociālo situāciju ņemot vērā atbalsta vajadzības. Pabalstu finanšu pratības apguvē piešķir kopā ar sociālā mentora vai atbalsta grupas pakalpojumu. 19 prim 2 apakšpunkts pabalstu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī līdz katru mēnešu 25. datumam. Proporcionāli kalendārā mēneša dienu skaitam no dienas, kad sociālais dienas pieņēmis lēmumu. Un 19 prim 3 apakšpunkts pabalsta izmaksa tiek pārtraukta vai izbeigta ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikuma numura 857, noteikuma par sociālām garantijām un atbalstu bārenim bez vecāku gādības palikušajiem bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, arī pēc ārkārtas apjūgas beigšanās noteiktības gadījumos. Saistošie noteikumi ir sagatavoti, šeit grozījumi saistošos noteikumos ir sagatavoti, tātad pamatojoties uz grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 12. pantā, kuri stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī un ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos numuru 857 izdarītajiem grozījumiem, kuri stājās spēkā 2024. gada 4. maijā. Un tātad šie te ministru kabineta noteikumi, noteikumu grozījumi noteica iespējas pilngadību sasniegušiem bāreņu bez vecāka gadības palikušo bērnu adoptēto bērnu, kuriem ar tiesas spriedumu atcelt adopciju, tātad šiem bērniem pēc pilngadības saņemšanas, sasniegšanas saņemt papildus jaunas atbalsta veidus sociālā mentora pakalpojumu, pabalstu finanšu pratības apguvai 3,29 eiro dienā un atbalsta grupas dažādu sociālo prasmu un iemaņu apguvai. Un jāsaka, ka šis, šie te atbalsta pasākumi šobrīd arī ministru kabineta noteikumi paredz, ka tiek labklājības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem atbalsta šo pasākumu nodrošināšanu pašvaldībā un par katru personu gadā kalendārā gadā uz vienu personu, tātad ir paredzējuši 3565,19 eiro finanšu līdzekļus, ko viņi var, var pašvaldībai tātad finansēt, ja šie atbalsta reidi tiek piešķirti. Un jāņem vērā, ka pilngadību sasniedz bērns atrodas īpaši neaizsargātā situācijā, jo nereti no ārkārtas ģimenes aprūpes nākšiem bērniem ir mazāks sociāli labvēlīgo kontaktu skaits, zemākas prasmes, risināt dažādu veidu ikdienas problēmas un zemāks izglītības līmenis. Un finansiālais nodrošinājums pilngadības sasniegušiem bērniem arī bieži vien ir nepietiekams, kas var veicināt nepieciešamību pārtraukt mācību, iegūst procesu, lai nodrošinātu ikdienu vajadzības, un ilgtermiņā, protams, zemes izglītības līmenis samazina iespējas iegūt labi apmaksātu darbu un veicina risku nonākt nelabvēlīgā finansiālā situācijā, pakļaujot šos te pilngadīgās personas, kuras bijušas ārkārtas ģimenes aprūpē, nabadzībai, sociālajai atstumtībai un diskriminācijai. Sasniedzot pilngadību ārkārtas ģimenē aprūpē esošās personas ikdienas vadība pāriet uz pašu personu, un tādēļ svarīgi turpināt saņemt no pašvaldības un valsts atbilstošu atbalstu un pakalpojumus, par šo pārēju padara saudzīgāk, garantē blakus esošu drošu un atbalstošu pieaugušas personas klātbūtnē un papildus atbalstus jaunās situācijas pieņemšanai un spējai teikt ielāgoties. Un tātad pabalsts finanšu pratības apguvēja, kas tiek paredzēts palīdz arī tātad dod papildus līdzekļus, ja šis te pilngadīgā persona, kuri bija ārkārtas ģimenes aprūpē, saņem mentoru vai atbalsta grupas pakalpojumu, kur arī var pārunāt šīs te finanšu pratības prasmes un veicināt, tātad šie te finanšu līdzekļu lieti noder arī, lai papildus sniegtu atbalstu. Tātad par budžeta ietekmi, ja, tātad pabalsts sākotnēji, tātad ministru kabineta noteikumi paredz, ka pabalsts sākotnēji tiek samaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuri pēc tam tiek atmaksāti no valsts budžeta, tad, kad tiek iesniegta atskaite par visiem šiem atbalsta pasākumiem, tad arī šie te līdzekļi pēc ceturkšņa atskaites tiek pārbaudīts atskaites un atgriezti atpakaļ pašvaldībai. Tomēr, ņemot vērā, ka jāpriekš finansē šis te atbalsts, jāņem vērā, ka šobrīd jau viena persona Dobeles novadā saņem šo te pabalstu finanšu pratības apguvei. Tātad šim gadam tātad mums ir nepieciešami un divas personas paredzētas, kā vēl novembrī, decembrī arī tiks piešķirt šis te atbalsta pasākums un saņem šo te pabalstu līdz ar to. Šogad plānotās izmaksas ir 1108,73 €, bet nākamā gada griezumā jāskatās, ka pilngadības sasniedz mums pēc statistikas datiem, mums vairāk kā 20 personas gan aizbildnībā, gan audžu ģimenēs, gan ārpus ģimenes aprūpas iestādēs esošas. Un faktiski, ja izmanto šos te mentoru pakalpojumus, tad arī atbildīs šim te pabalstam. Un tad mums ir jārēķina, mēs arī pareiķinājām, ja gadījumā 20 personas pieteikto šim atbalsta veidam, vidēji tātad mēnesī tas ir 101,99 €, ja ir 31 diena, 98,70 € mēnesī, ja ir 30 dienas, un 92,12 €, ja mēnesī ir 28 dienas vidēji, tas rēķinot ir 100 € mēnesī, un gadā tas vienai personai ir 1200 € un 85 €. Un tad nākamajā gadā, jāparedz šie te finanšu līdzekļi, 2400 €. Un jā, bet nu tur pa porcijām tātad šī nauda reiz ceturksnī tiek atgriezt atpakaļ. Bet katrā gadījumā jāparedz, ka ir vismaz vienam ceturksnim šī te priekšfinansētā summa ir pieejama no pašvaldības budžeta līdzekļiem 3 mēnešu griežumā. Tā, tālāk, tātad saistošo noteikumu šis te projekts pēc komitejas sēdes tātad tiks izdarīt šie to labojumi un tiks izsludināts sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, publicējot Dobeles novada pašvaldības mājas lapā papildus cilvēku resursu iesaistīšana nav nepieciešama, tiks veikti šie visi pasākumi un administrēšana pabalsta esošo cilvēku resursu ietvaros, un saistošo noteikumu grozījumu izpildi nodrošinās Dobeles novada sociālais dienests. Un tas ieguvums, protams, ir lielāks atbalsts pilngadības sasniegušiem bāriņiem pēc ārpus ģimenes aprūpas beigšanās, lai viņi varētu vieglāk pāriet uz patstāvīgu dzīvi, un tāpēc pašvaldības izraudzītie līdzekļi piemērot leģitīmu mēķu sasniegšanai, tās rīcība ir atbilstoša. Līdz ar to aicinam deputātus apstiprināt šos, virzīt šos te saistošo noteikumu grozījumus uz domas sēdes. Paldies, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, lūdzu, Dace, Nainika.
Uz domju sēdi sapratu, ka ne, ka uz izsludināšanu mājas lapā,
jā? Vai? Jā, es atvainojos nesenāk, tās divas nedēļas nesenāk pēc domju sēdē, jā.
Nesenāk, jā. Tad man ir, redzu, ka ir trūcis šeit juridiskais skatījums šiem saistošiem noteikumiem. Nu, tad es atļaušos, jā, Baiba. Tā kā mums ir komitejas sēde, tad mēs izrunāsim. Pēc virsraksta uzreiz ir jābūt izdošanas tiesiskam pamatojumam apakšā. Tas pats, kas ir pirmā punktā. Pēc virsraksta, ja? To pašu, ko pirmā punktā mēs grozam, augšā mēs arī viņu norādam. Ja? Kāds piefiksē, vai man būs pēc tam? Tā vienkārši ir un viss, tas nav.
Es piefiksēju.
Jā, to, kur pazuduši audžu ģimenes noteikumi, es atdzirdēju, viss ir okei, okay, tad viņi mums atgriežās savā vietā, kur jābūt. Tālāk, ja mēs tekstā runājam, ka turpmāk saistošie noteikumi, tad šeit tie saistošie noteikumi nekur vairs neparādās nevienā punktā, par kuriem mēs tagad grozam. Tāpēc mēs varam, kad izteikt vai noteikumu, vai mēs pasakam turpmāk noteikumu vai saistošie noteikumi, izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā. Mēs parunājam par tie noteikumiem, lai viņi tur tad arī parādās tajos visos punktos. Ja? Skaidrs. Vai koriģēs pati to tālāk. Tālāk ir trešais punkts, kur papildināt 4. Nodaļu, un mans ierosinājums būtu tāds, kad ar atsevišķiem punktiem 19 prīm, 19 divi un 19 trīs punktiem, bez apakšpunktiem, jo šādā redakcijā, kā ir piedāvāts, šie apakšpunkti nekādā veidā neklapējās kopā, jo mēs... nu viņi tur ir, jā, viņi tā kā trīs apakšpunkti, bet pamata teikumam ir jābūt saistītam ar apakšpunktiem, un šajā gadījumā mēs viņus nesaistam, un tur nav tā savienojuma starp pirmo punktu un apakšpunktiem. Līdz ar to, lai ievērotu vienotu pieeju kā pamata saistošos noteikumos, tas ir, jā, ka mēs grozam, te piemēram tāpat kā par mājokļu, pamanam, ka tur bija pie mājokļa jautājumu tajā pašā 4. Nodaļā. Tad mans ierosinājums būtu tāds, ka mēs papildinām 4. Nodaļu ar 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā. Un tagad būs jūsu pašu tekstu visi. 19.1. Pabalsta finanšu pratības apguvēja apmērs ir 3,29 eiro dienā. Pabalstu piešķir kopā ar sociālā mentora vai atbalsta grupas pakalpojumu, izvērtējot bāriņu sociālo situāciju, ņemot vērā atbalsta vajadzības. Tas būtu 19.1. Otro turpinam. Pabalstu finanšu pratības apguvēja piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem, jo par mājokļiem arī mēs tālāk turpinam runāt to stāstu. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesi līdz katra mēneša 25. datumam proporcionāli kalendārā mēneša dienu, skaitam no dienas, kad sociālais dienas pieņēmis lēmumu. Un 19.3. viņš arī ir tā kā atsevišķi, viņi nevar caur to pamata punktu izlaist, kad tiek pārtraukta, jo mēs varētu tur teikt, ka tiek piešķir, jā, bet šeit viņš arī tiek pārtraukts, tas pabalsts. Un tad 19.3. Tas ir atsevišķi punkts, tas nav apakšpunkts. Pabalsta finanšu pratības apguvē izmaksas tiek pārtraukta vai izbeigta un tā kā tur rakstīts. 19.3. Tātad būtu 19.1, 19.2, 19.3. Atsevišķi punktu. Šitais būtu kā 19.3 punkts, nevis kaut kā 19.1.3 apakšpunkts. Jā, jā.
Bet 19.3.
Viņš sajiet kopā. 19.1, pabalsts finanšu apguvē, 3.29, tā kā šeit.
19.2.1. Jā.
Nebūs 19.2.1. Šitā visam vienkārši 1, 2, 3. Tā kā iet mājokļa pabalsts. Mums jau jāskatās ir, lai šie saistošie noteikumi būtu vienoti. Mēs nevaram tagad izraut jaunam pabalstam savādāk formētu noteikumu izpildījumu. Jo tad viņš aiziet šitā. Vai nesapratāt mani? Baiba?
Nu, man šķiet, ka šeit būtu jautājums juristiem, lai sakārto šo, kā ir jābūt.
Jā,
nu, tātad, kurš jurists ir piesaistīts šiem saistošiem noteikumiem?
Tā, jā, nav viss. Paldies, nav viss. Tātad, lūdzu sadalīt. Tālāk, paskaidrojuma rakstā. Paskaidrojuma rakstā, tātad mēs runājam par saistošos noteikumus, ko mēs grozam, mēs negrozam. 39. Mēs grozam 10. Mēs negrozam 2.5 apakšpunktu, mēs grozam 2.3.5 apakšpunktu, ko izsakam jaunā redakcijā. Ja? Tālāk mēs neveidojam kaut kādu jaunu nodaļu, mēs vienkārši 4. Nodaļā turpinam 4. Nodaļu papildinam apakšpunktiem. Tātad paskaidrojuma raksta pirmās sadaļas beigās. Sakārtot to.
Paldies, man ir atzīnāts, es tās kļūdus, jo es pati atradus, jā.
Tā. Otrajā daļā paskaidrojuma rakstā, tad tur ir ministru kabineta, tur arī to otro punktu pārskatiet, lai viņš ir pareizi noformulēts. Tur būs saskaņā ar ministru kabineta noteikumu 32. Punktu. Tā, un, nu jā, un tad tā tīmekļa vietne, tad tā vēl nav bijusi. Tad, kad izies to sabiedrības apspriešanas posmu, tad arī norādīs datumus, tā kā viņš vēl tur nav. Tā, tie ir mani ierosinājumi, paldies.
Vai vēl kādam ir jautājumi vai priekšlikumi? Jā, lūdzu, Viesturs Eifeld.
Jā, paldies, es gan neesmu komitejas loceklis, bet man radās jautājums par tagad jau 19.2. punktu. Tātad kā to tehniski tagad, es gribu saprast, tātad pabalsti izmaksā vienu reizi mēnesī līdz katru mēnešu 25. Datumam. Tad, kad stāsies spēkā saistošie noteikumi? Nu, pieņemsim ar 1. Janvāri, jo šeit it kā mēs neesam noteikuši, ja? Kad stāsies spēkā. Nu, vai kā to ir, kad tāks rāzu? Ar 1. Decembri, kad beigsies sabiedriskā apspriešana, novembra beigās mēs pieņemsim domas sēdē, un tad viņas stāsies spēkā ar 1. Decembri, vai tas mums nav jāatrunā?
Es varu pakomentēt, kā jau es minēju, ka viena persona jau saņem šo te pabalstu tāda veida, saņem jau no augusta, ņemot vērā, ka šie te saistošie noteikumi grozījumi bija, nu tātad projekts tikai tapa, tad mēs vadāmies pēc augstāk stāvoša normatīvā dokumenta, pēc šiem ministru kabineta noteikumiem, jo mēs nevaram apiet tikai tāpēc, ka mums nav saistošos noteikumos ierakstīts. Tā kā faktiski izviesa leģitīmo ceļu pēc publiskās apspriešanas, ja būs kaut kāda iebilduma, tad komitejas sēdē, protams, jāskata, ja, nu, tad šie te iebildumi priekšlikumi vai kāds viedoklis ir izteikts, attiecīgi, ja viedokli nekāda nebūs, tad komitejas sēdē nākamajā, tad vienkārši, nu, konstatējam, ka nav viedoklis un virs nākamo domas sēdi, jo šo domas sēdi nepaspēs vairs, nebūs divas nedēļas pagājušas.
Nu, tātad novembra sēdē ir cerības, ka mēs viņus pieņemsim. Vai ne? Tas nozīmē, ka trīdienu laikā viņi stāsies spēkā, ja mēs speciāli nenoteiksim termiņu.
Jā, vēl varamam jāiziet cauri.
Jā, vēl varamam. Tas nozīmē, ka viņi vispār nu, nav skaidrs vēl viens mēnesis. Tātad, ok, nu pieņemsim, ka viņi stājās spēkā ar 1. janvāru. Pieņemsim. Jā, un tad mēs sāksim maksāt. Un tas tātad iznāk tā, ka mēs līdz 25. janvārim izmaksāsim cilvēkam par janvāri. Jā, šeit tā ir rakstīts. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī līdz katru mēnešu 25. datumam. Respektīvi, vai mēs maksāsim tekošajā mēnesī par tekošo mēnesi, vai mēs maksāsim februārī par janvāri? Tas ir mans jautājums. Nu, tad ir jāieraksta līdz katru nākošā mēnešu 25. datumam.
Nu, kā ir šobrīd?
Tātad pirmā pabalsta izmaksa bija septembrī par augstu.
Nu jā, tātad šeit pietrūkst vārdiņš kaut kur tātad līdz katra nākošā mēneša 25. datumam. Tātad par janvāru izmaksā februārī, par februāri martā un tā tālāk uz priekšu. Pareizi? Tāda ir tā doma, jā?
Jā, es sapratu domu, tad jā. Vienkārši jāskatās, kā tur tad tekstā pareizāk iepīto.
Jā, paldies.
Vai vēl kādi jautājumi deputātiem? Tad man tagad ir pašai tāds neliels jautājums saistībā ar šo. Dats Rēnika diezgan daudz priekšlikumus izteica, un šeit nav arī ierakstīts, kurš tad jurists bija piesaistīts šiem lēmumu projektam. Un tad man ir jautājums, kā mēs tagad daram. Mēs, protams, nevaram vienkārši ņemt tā kā Dats Rēnika nodiktēju un šeit ielikt, jo tomēr, lai juristam ir jāpaskatās, kur to darīt, vai tieši tādā redakcijā vai kādā citā, un respektīvi tad jautājums, kā mēs šobrīd daram. Jā, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi neiet vēl uz domi, pastāv arī tāda pašvaldībā praksa, ka saistošie noteikumi vispār ir aizgājuši ir tautas apspriešanā, ka vienu dienu vispār nav redzējuši ne komiteju un neko. Tātad šajā gadījumā nosūtīšu baibai to savu redakciju, jo viņš tāpatās atnāks vēl uz komiteju vēlreiz atpakaļ.
Jā. Tajā, tad tā arī daram, sēdē. Tad jūs nosūtiet visu šos priekšlikumus, ko jūs
jā,
izteicāt.
Nosūta juristiem izskatīšanai, lai Baiba pati akceptē, vai tas viss tā atbilst pēc satura, ka mēs kā atsevišķus punktus šos norāda un to 19.1 kā punkti bez apakšpunktiem. Saturs nemainās, bet būs punkti bez apakšpunktiem, kas iekļausies vienotā kopējā lielo saistošo noteikumu redakcijā. Un tad šis akcepts ir kad juristi izskatījuši, liek iekšā mājaslapā viss, un tad jau viņš pēc tā uz nākošo sēdi atnāks pie mums vēlreiz.
Ne, man ir jautājums, mēs liekam šo veco versiju, vai liekam to versiju, ko izskatīs jurists kopā?
Protams, jā. Mēs nepiekrītam, jā, pirms jurists.
Labi, tad lūdzu, būtu jauki, ja pēc iespējas ātrāk, tad varētu rakstiski arī tos priekšlikumus iesniegt. Ja vēl kādam rodas kādu priekšlikumu, protams, arī varat iesniegt. Vai vēl kādi jautājumi? Nē, tad jautājums ir izskatīts un slēdzu tu sēdi. Paldies!